Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal het vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing gaan wees uit die evangelie volgens Markus. Markus 15 vers 1 tot en met vers 15 op bladsy 73 in die 83 standaard grote Bybel. Markus 15 vers 1 tot 15. Met die woord so voor ons oopkom, laat ons saam bid. Wat 'n wonderlike voorreg, Here, om saam met broers en susters in die geloof in u huis te kan wees, om u te loof, te aanbid, om u te kan dien. En ons is so dankbaar dat terwyl ons hier is en u dien, u self aan die woord kom, dat u met ons praat, nie net in skriflesing, in wet en ook in prediking nie, maar dat die elkeen van ons hart op eie speciale manier aanraak. Gee dat ons nou al ons aandag sal fokus op hierdie ontmoeting met u, dat ons besef dat u met ons praat, dat ons daarom nie sal toelaat dat iets ons aandag aftrek nie, maar aandagtig sal luister. Ja, Here, spreek, ons is hier, ons luister. Amen. Die môre vroeg het die priesterhoofde saam met die familiehoofde en die skrifgeleerdes dadelik as volle Joodse raad 'n vergadering gehou. Hulle het Jesus geboei en hom toe weggebring en aan Pilatus uitgelewer. Pilatus het vir hom gevra, "Is jy die koning van die Jode?" Jesus antwoord hom, "Dit is soos u sê." Die priesterhoofde het hom van baie dinge beskuldig. Pilatus het hom toe verder ondervra, "Verweer jy jou glad nie?" het hy gevra. "Kyk, waarvan beskuldig hulle jou alles?" Jesus het egter niks meer gesê nie, sodat Pilatus verbaas was. Elke paasfees het Pilatus vir die mense een gevangene, die een wat hulle gevra het, losgelaat. Daar was 'n man met die naam Barabbas in die tronk, saam met ander opstandelinge. Hulle het tydens die opstand moord gepleeg. Daar het toe juis 'n klomp mense gekom en Pilatus gevra om vir hulle te doen wat hulle van hom gewoond was. Pilatus vra hulle toe, "Wil julle ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat?" Hy het geweet dat die priesterhoofde hom uit afguns uitgelewer het. Hulle het die mense egter opgesteek om te vra dat hy liewer Barabbas vir hulle moet loslaat. Pilatus het weer vir hulle gevra, "Wat wil julle dan hê moet ek met hom maak wat julle die koning van die Jode noem?" "Kruisig hom," skreeu hulle. "Waarom? Wat se kwaad het hy gedoen?" vra Pilatus hulle. Maar hulle skreeu nog harder, "Kruisig hom." Omdat Pilatus die mense hulle sin wou gee, het hy Barabbas toe vir hulle losgelaat en Jesus laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Tot sover die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Die lewe is vol onregverdigheid en die bose groei en lyk asof dit oorweldigend sterk is, asof die bose altyd gaan seevier. En ons is nie opgewasse daarteen nie. Ons kan nie bly staan nie. Maar God, God is so opgewasse teen die bose, teen die kwade, dat hy dit kan gebruik om aktief sy wil te laat seevier. Kom ons gaan kyk na hierdie episode in die lydenstyd, die laaste oomblikke van Jesus voordat hy aan die vloekhout die prys met sy lewe betaal. Die môre vroeg. En vir twee groepe beteken dit iets heeltemal anders. Die Joodse dag begin wanneer die son sak en eindig die volgende dag wanneer die son sak. Met ander woorde, in die aand is die begin van die nuwe dag. Die heidene, die Romeine, het die nuwe dag laat begin die oomblik wat dit daar raad was. So dan was dit deur die dag en deur die nag, in plaas van deur die nag en deur die dag. So hulle dag het begin. Nou is daar mense wat sê, dis tekenend van die nuwe hoop wat daar is, dat daar vir die heidene op die begin van die nuwe dag hierdie ding gebeur. Ons sal nie regtig weet nie. Ons het 12 uur middernag tot middernag, wat weer 'n ander manier van dit is. Maar vroeg die môre, dis vir die Joodse raad belangrik, want die Joodse raad kan nie amptelik in die nag vergader nie. Dis belangrik. So al wil hulle hom al lankal van ontslaag geraak het, kan hulle nie amptelik as Joodse raad by mekaar kom en vergader voordat die son nie opgekom het nie. Daarom, die oomblik waar die son opkom, dan gaan hulle nou ontslaa raak van hierdie man wat so doring in hulle vlees is. Hulle hou 'n volle vergadering van die Joodse raad, kla hom aan, vind hom skuldig en vat hom dan na Pilatus toe. Pontius Pilatus, Romeinse goewerneur, 'n man wat nie regtig oordeelkundig opgetree het nie, 'n man wat baie keer brutaal was in dit wat hy gedoen het, nie omgegee het vir die sensitiviteit van die skare by kere nie. Geen wonder dat hy met die afsterwe van Tiberius laat gaan is. Die nuwe keiser wou hom nie gebruik nie. Hy het byvoorbeeld die tempel se skatte geplunder sodat hy water kon voorsien vir Jerusalem. Eerder as om van die Romeinse fondse gebruik te maak vir die water aanlee, het hy die water aangelê met tempelgeld. By 'n volgende geleentheid was die Samaritane op pad teen Gerizimberg op, want volgens tradisie het Moses vir die Samaritane daar die 10 gebooie begrawe en hulle wou dit gaan opgrawe. En hy het 'n klomp van hulle gewoon doodgemaak, so hy was maar 'n gewelddadige man. So nou en dan het hy probeer regverdig optree. Dis voor hierdie man wat Jesus nou kom staan. En vir al sy ander optrede is hy ook die toonbeeld van die Romeinse ryk van wet en orde. En as Jesus voor hom staan, dan luister hy, dan vra hy, is jy die koning van die Jode? Dan sê Jesus, legaisu, So sê jy, dis 'n baie, baie interessante antwoord. Jesus sê nie, ego eimi, ek is nie. Hy, ons kan nie regtig dit vertaal nie. Die 83 het vertaling het gekies vir, dit is soos u sê, maar Jesus in die Grieks is dit 'n baie meer dubbelslagtige antwoord. Maar hy antwoord dit omdat dit waar is en onwaar is. Hy is nie die politieke koning van die Jode nie. Hy is die hemelse koning van nie net die Jode nie, maar die hele wêreld. Daarom hierdie antwoord wat nie regtig ware volle antwoord is nie, maar 'n antwoord. En dan kom die priesterhoofde en al die mense en hulle gooi nog beskuldigings die een na die ander. Maar dit is almal leuns en is van alle waarheid ontbloot en daarom verwerdig Jesus om nie eens om die beskuldigings te antwoord nie. Soveel so, dat Pilatus verstom en verbaas is dat hierdie man niks sê nie. En hy vra dit ook vir hom en Jesus antwoord ook nie dit nie. En dan skielik in hierdie drama wat besig is om hier af te speel, verskuif die toneel, want daar kom 'n nuwe groep mense. 'N nuwe groep mense wat met 'n nuwe eis kom. Nou, die man was ook, eintlik, sy volle naam was Jesus Barabbas, Jesus seun van Abbas. So in 'n sekere sin, vra Pilatus dan net nou vir die skare, wie wil julle hê, Jesus Bar Josef of Jesus Bar Abbas? Die heidene het 'n gebruik gehad om 'n gevangene vry te laat by 'n fees. En dit lyk nou asof hierdie gebruik ook in Jerusalem gevestig geraak het. Nou was daar verskeie opstande gewees. Dit kon gewees het die opstand oor die tempelgeld wat gebruik is om die water te herstel, of het kon rondom die Samaritaanse opstand gewees het, maar ons weet, hierdie Barabbas is 'n moordenaar en is gearresteer. En nou kom ek skare om hierdie man bevry te kry, want dis 'n maklike manier sonder enige verhoor om hom weer op straat en saam met hulle aan die geweldpleeg te kan kry. En dan doen Jesus 'n baie interessante ding, hy bly stil, terwyl Pilatus hom intrek by hierdie proses. Ook hier sê hy niks nie, terwyl Pilatus deur Jesus te maak deel van 'n keuse om intrek as klaar beskuldig, anders gestel. Pilatus vind Jesus skuldig, want dis al hoe hy kan hierdie keuse gee aan die skare. Onregverdig, gebou op leuns, met geen manier wat dit 'n skuldig bevinding kan wees nie, sonder om die vonnis uit te spreek, word Jesus skuldig bevind. Wie kies julle moet ek vrylaat? Met dit het hy Jesus klaar skuldig bevind. Dan sê die skare, ons wil Barabbas sê. Ons wil eerder die moordenaar hê, as hy wat onskuldig hier staan. Ons weet nie of dit dieselfde skare is wat die wat voor dit vroeër in die week met Hosannas palmtakke op die pad gesit het, sodat Jesus Jerusalem kan ingaan in 'n triomftog nie. Maar waar hy 'n paar dae gelede gehoor het, Hosanna, hoor hy nou 'n nuwe roep. Want die skare sê nou, kruisig hom. En dan, hierdie onvoorspelbaarheid van Pilatus wat na vore kom, hierdie brutaliteit, omdat Pilatus die mense hulle sin wou gee. Nie omdat hy skuldig bevind is nie, nie omdat hy skuldig is nie, nie omdat hy 'n bedreiging is nie, maar om die skare gelukkig te maak, veroordeel hy Jesus ter dood, spreek hy die doodsvonnis uit, nie uit geregtigheid of regverdigheid nie, maar om 'n skare te plesier. Dan word Jesus weggevoer, en hy word gegeesel. En dit was nie 'n aangename ervaring nie. Dis nie 'n pak sla met 'n houtlepel of met 'n pantoffel of iets anders nie. Dis leerstukke. Dan het hulle klippe en stukke staal in hierdie leerstukke ingeweef. En dan is die persoon daarmee geslaan. Dit is nie asof hy terughop wanneer die ding jou tref nie. Die stukke staal sny in jou in. En as die pak sla, nou die man wat die pak sla moet gee, as hy moet terugtrek, dan moet hy daai sweep terugtrek en dan skeur dit die vel daar waar die staal ingehaak het. En in hierdie pynlike, bloederige vernedering staan Jesus, word hy so gefolter dat hy later nie eens sy eie kruis meer kan dra nie, want hy is totaal uitgeput, baie bloed verloor. Maar die sweep breek nie enkel been nie, maar skeur die vel daar waar hy kom. Dis 'n verskriklike prentjie, broers en susters, en mens wil dat dit ten hemele geskreeu word, onskuldig, onregverdig. En tog, dit is God wat besig is om seker te maak dat hierdie boosheid gebruik word sodat Jesus onskuldig sy lewe kan aflê aan die vloekhout. Want die einde daarvan is die opstanding en daarom die oorwinning oor sonde en dood. Die uiteinde is positief. Die uiteinde is dat God se koninkryk gevestig word op aarde en die begin van God se koninkryk daar is. Te midde van al hierdie dinge is dit God wat gaan oorwin. En daardie oomblik wat Satan dink hier is die grootste triomf, word hy geslaan met die vernedering van 'n nederlaag, 'n ewige nederlaag. In lydenstyd word ons aan dit alles herinner en word ons aangemoedig om op God te bly vertrou. Ek weet nie wat se swaar en donker is daar nou in jou lewe nie, maar jy weet dit. Partykeer raak mens angstig oor daardie donker en dink, nou gaan dit my oorweldig. Die donker gaan oorwin, die bose gaan oorwin. Die antwoord is, God is aktief ook daarin besig. En daar die donker is reeds oorwin, dit is maar oorverblinderheid deur die wêreld om jou te laat dink dat jy gaan verniel word, vernietig word. God het selfs hierdie duister onregverdigheid gebruik tot ons heil. Wat ook al met jou gaan gebeur, onthou, dit wat God in Christus gedoen het, doen hy ook in jou lewe. Laat ons daarom die swaar en die bose en die kwade verduur en verdra, want ook in dit is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief het. Amen. Kom ons bid saam. Ons kom voor u troon, Here, met die wete dat ons sondaar mense is, van u afhanklik vir elke asemteug. Ons kom met die donker in ons eie lewens, gesondheidsuitdagings, sekuriteitsuitdagings, finansiële uitdagings, familieprobleme, verhoudingsprobleme, dinge wat lyk asof dit ons kan oorweldig. Ons dankie dat ons kan weet, u is selfs in daardie duisterste oomblik besig met dit so werk dat dit tot ons heil gaan wees, dat boal ons ewig in die koninkryk gaan wees. Gee dat ons mekaar sal help en ondersteun daar waar ons kan, dat ons in liefde mekaar sal dra. Wees met hulle wat siek is, thuis en in hospitale, na liggaam en gees. Asseblief, Here, ons veilig. Bewaar ons van die bose. Ons leef, Here, onder u hand en ons smeek telkens, seën, Here, seën ons genadiglik. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.